Ne. Minēto īpašumu, kurš sastāv no zemes gabala 2,35 hektāra lielā platībā par brīvu cenu. Organizēt. Nekustamo īpašumu speciālistei, nekustamā īpašuma vērtības noteikšanu un pēc tam nodod izsoles organizēšanai. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Tā, tūlīt pāriesim pie izglītības kultūras sporta komitejas. Jautājumiem. Un 29. Par starpinstitūciju bērnu tiesību aizsardzības komisijas sastāvu. Šī jurists ir palabojis redakcionāli, bet lēmuma projekts ir sekojošs, kad izslēdzam no starpinstitūciju bērnu tiesību aizsardzības komisijas sastāva Priekulas novada sociālā dienesta sociālo darbinieci darbībā ģimenēm un bērniem Dacepniņu un apstiprinam bērnu tiesību aizsardzības komisiju šādā sastāvā Bāriņtiesas priekšsēdētāja Ilonas Šlisere, Priekulas novada sociālā dienesta vadītāja Andra Valuže, Priekulas novada izglītības vadītāja Agrita Purviņa un Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Liepājas iecirkņa kārtības policijas nodaļas inspektore Andžela Viršila. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 30. Par līdzfinansējuma nodibinājuma zinātnes un inovāciju parks projektam Latvijas skolu jaunatnes fotokonkursam Mana zeme skaistā komitejā. Izskatīts, sagatavots lēmums, piešķirt līdzfinansējuma nodibinājumam zinātnes un inovāciju parks Latvijas skolu jaunatnes fotokonkursa Mana zeme skaitā organizēšanai. Līdzfinansējums tiek ieskaitīts nodibinājuma zinātnes un inovāciju parks kontā pēc vienošanas noslēgšanas. Un šis līdzfinansējums ir 283 eiro apmērā. Vienīgi man ir jautājums, Ināriņa, vai nevajadzēja lēmu projektā ierakstīt to summu? Viņš ir preambulā, bet varbūt, ka te piešķirt līdzfinansējumu 283 eiro apmērā nodibinājumam, jo lēma
rādās. Jā, tā būtu labāk. Jā,
tā būtu
labāk. Uzreiz redzam. Jā.
Tātad pirmais punkts skanēs piešķirt līdzfinansējumu 283 eiro apmērā nodibinājumam zinātnes un inovāciju parks Latvijas skolu jaunatnes fotokonkursa Mana zeme skaistā organizēšanai. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 31. Par dzīvomās telpas īres piešķiršanu personai. Tas ir Priekulē. Dārza ielā piešķiram personai dzīvomo platību 32,80 kvadrātmetru lielu, no kuriem 25,50 ir dzīvojamā platība. Un pēc mūsu nosacījumiem pirmais īres termiņš 6 mēneši, tad 3 gadi un tad aiziet bez termiņā. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Balsīgi. Trīsdesmit otrais, un tas ir Tautsaimniecības un attīstības komitejā izskatīto jautājums. Par pašvaldībai piederošu dzīvokļu īpašuma Liepājas iela 5A4 Priekule nodošanu atsavināšanai nosacītās cenas, apstiprināšana un pirkuma līguma noslēgšana ar pirkuma tiesīgo personu. Tātad nododam atsavināšanai minēto dzīvokli Priekulē, apstiprinam nosacīto cenu 2900 eiro paziņojam pirkuma tiesīgai personai. Un ja šī persona atsakās, tad mēs neturpinam gan.
Nu, kāpēc, lai viņa atteiktos?
Nē, nu, viņa droši vien neatteiksies. Vienkārši iepriekšējos lēmumos bija, ka mēs tad turpinam, bet mēs te neturpinam atsavināšanu. Visi kārtībā. Nē, kaut gan
tas ir pirmpirkums.
Punkts. Tas ir pirmpirkums.
Nu, jā.
Bet Ināra,
ja viņi atsakās, ja viņi atsakās, mēs jau neko tur nevaram darīt, jo viņi pirmpirkuma tiesīga persona. Jā, mēs neko neturpinām vairāk.
Nu,
bet
jā.
Jā.
Ir rakstīts, ka noteikti, ka pirmpirkuma tiesību izmantošanas atteikuma gadījumā par turpmāko atsavināšanas procesu organizēšanu lēm Priekuls novada pašvaldības dome.
Es pat jā, pareizi. Pareiz.
Tā vajag.
Jā.
Tā vajag.
Jo tas ir mūsu īpašums, jā. Nu, visticamāk, ka par to, ja viņš atteiksies, tas cilvēks tad jau lems dienvidu kurzem, bet, nu, patreiz jau viņš, lai viņš iet.
Jā. Nē, es ne par to, ka nevajag vienkārši, vai tas teikums tur bija jāraksta, ka tas cilvēks tad turpina īrēt, ja viņš atsakās pirkt. Mēs jau viņu nemetīsim ārā. Es par to ināru, bet es nezinu, vai tā... Vai tas ir jāraksta vai nav septītais?
Mums ir tādi gadījumi, mums ir, kur piesakās un pēc tam atsakās, jā. Nu, vienkārši viņi neslēdz līgumu, bet īres līgums jau viņam turpinās, nomas līgums turpinās.
Jā.
Tās ir cilvēku tiesības, viņš var ierosināt atsavināšanu, mēs visu novērtējam, visu izdaram, lai viņš varētu iegādāties to īpašumu, jo viņš ir pirmpirkuma tiesīgā persona, bet viņš var arī atteikties. Var tajā procesā, tur var mainīties ļoti daudz dažādu apstākļu. Man liekas, ka mums bija viens gadījums, kur cilvēks saslim, vienkārši nauda nebija. Ja? Kaut kas tāds, nu, tas ir kaut kāds gads. Tā kā tās situācijas varbūt ārkārtīgi daudz, bet ja viss ir normāli un naudiņa šobrīd ir, tad jau viņš par to. Es nezinu, varbūt kāds no nekustamā īpašuma speciālistiem, ja kurš ir to taisīja.
Es taisīju.
Ilzī, tu varbūt var nokomentēt.
Jā, nu, bet šajā gadījumā dzīvokļu īrnieks pats ir atnācis un vēlējies viņu atsavināt, cik es zinu, uz to mirkli dzīvokļus cilvēki iegādājas. Viņa neatsakas. Tas ir tur mirklis, ka diezgan aktīvi izpērk dzīvokļus. Es domāju, ka man neļaus sameloties.
Nu, jā. Bet es Ilze par to, kad vai tad dome lemi, nu, ja viņš, piemēram, neatsavina dzīvokļu, vai tad dome lemi par viņu tālāko īres tiesībām, to jau viņš ir noslēdzis ar namiem. Es par to teikumu, par septītā punktā minēto teikumu, es par to tikai.
Bet tajā teikumā vai tad ir rakstīts par īri kaut kas?
Nu, nav. Te ir rakstīts atteikuma gadījumā par turpmāko atsavināšanas procesu organizēšanu.
Jā, tas ir tādā gadījumā, ja viņam ir īres līgums, viņš turpina īres līgumu. Ja īres līgumu viņš izbeidz, tad dzīvoklis ir mūsējais. Un mēs tad lemjam, vai mēs dosim atsavināšanā vai īrē tālāk.
Labi.
Tā tas ir domāts, jā. Tā kā nepareizi viņš nav, jā.
Labi. Vai ir kāds pret atturās? Paldies, vienbalsīgi. 33. Par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības Vaņots ielā 17. Priekulē atzīšanu par piekrītošo Priekuls novada pašvaldībai. Un lēmuma projekts ir atzīt, ka minēto zemes vienību 15.920 kvadrātmetru platībā minētajā adresē ierakstam zemes grāmatā uz pašvaldības vārda un pēc uzmērīšanas noteikti lietošanas mērķi lauksaimniecība lauksaimnieciska rakstura uzņēmuma apbūve. Vai ir kāds pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi. 34. Par daļu no zemes krasta iela 3 bunka iznomāšanu personai. Vispirms lūdzam Dienvidkurzemes finanšu komisijas sniegt pozitīvu atzinumu par minēto adresi pēc pozitīvas rezultātas saņemšanas. Slēdzam līgumu līdz 2026. gada 31. Martam, nosakot nomas maksu ne mazākā 5 eiro vai 1,5% no kadastrālās vērtības. Un šis zemes vienības gabaliņš ir 0,028 hektāri liels. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies, vienbalsīgi. 35. Par lauku apvidu zemes līguma termiņa pagarināšanu no personai Virgas pagastā. Tātad pagarinam termiņu līdz 2031. gada 31. aprīlim un uzdodam vienošanos par minētā līguma izmaiņu slēgšanu. Vai ir kāds pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi, 36. Par 1. jūlija 2011. gada lauku apvidu zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu personai Virgas pagastā. Tātad pagarinam zemes nomas līgumu līdz 2031. gada 30. jūnijam un atbildīgā par šī te grozījumu nomas līguma slēgšanu ir nekustamo īpašumu speciālists. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 36. Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu personai Virgas pagastā. Vispirms lūdzam Dienvidkurzemes finanšu komisijai pozitīvu atzinumu. Pēc atzinuma saņemšanas uzdodam nekustamo īpašumu speciālistei slēgt vienošanos par nomas līgumu. Līdz 2031. gada 30. jūnijam būs spēkā šī te vienošanās. Virgas pagasta Turmsātos. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 38. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes vienībai smiltnieki Virgas pagasts sadalīšanai. Apstipriram metrum izstrādāto zemes ierīcības projektu. Zemes vienībai 13,14 hektāri liela. Nosaukums smiltnieki un atdalītā zemes vienība 3,28 hektāri liela un nosaukums būs lanciņi. Saimnieciskā darbība lanciņiem būs mežsaimniecība, bet smiltniekiem lauksaimniecība. Projekts jārealizē 4 gadu laikā. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 39. Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma mežotnes Grantas pagastā. Tam atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma mežotnes minētajā adresē zemes vienību. Atdalītai zemes vienībai piešķirt nosaukumu meža bites, kur galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. Un pārsūdzība. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 40. Par lauku apvidu zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu personai Gramdas pagastā. Pagarināt personai 2011. Gadā noslēgto lauka apvidus zemes nomas līgumu uz 10 gadiem līdz 2031. Gada 31. maijam, izsakot līgumu jaunā redakcijā un uzdot speciālistiem darbības, kas jāpilda. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 41. Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu personai grāmatas pagaras stā. Lūdzam Dienvidu Kurzemes finanšu komisijai sniegt pozitīvu atzinumu. Pēc atzinuma saņemšanas noteikt zemes nomas līguma termiņu līdz 31. maijam 2026. Gadam. Iznomājam 2,6 hektārus. Maksa gadā par hektāru 70 eiro un darbības, kas jāpilda speciālistam. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 42. Par nekustamā īpašuma dārziņi Gramzdas pagasts sadalīšanu. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma dārziņi Gramzdas pagasts divas zemes vienības, piešķirt vienai zemes vienībai nosaukumu Caunas, saimnieciskā darbība lauksaimniecība, otrai zemes vienībai piešķirt nosaukumu Lapsas, saimnieciskā darbība lauksaimniecība un pārsūdzība. Kopīgā zemes vienību platība ātrumā neieraugu. Marina, varbūt tu vari pateikt, cik ir kopīgā?
Platības tur nebija minēts, jo īpašums sastāv no trijām zemes vienībām. Jā. Divas tiek atdalītas.
Jā, bet varbūt, kad jāmin ir kopīgā?
Nē, jo te iet kadastra apzīmējumu.
Nu, skaidrs. Vienkārši parastam mirstīgam cilvēkam, kadastra apzīmējumi diži neko varbūt neizsaka. Bet te varbūt tie, kas interesējās, izsaka gan.
Bija parastam mirstīgam cilvēkam, ja viņš gribēs, viņam pateiks arī platību apskatoties attiecīgi kadastra informācijas sistēmā. Viņš var ieiet sistēmā kadastras.lv, uzlikt to numuriņu un viņam atvērsies platība vieta. Viņš var pastīties aerofoto kartē, kur viņš redzēs, cik eglis tur uz katra auga un tā tālāk. Tā kā to speciālisti palīdzēs viņam paskatīties.
No jā. Labi, es lai paliek, bet man gribētos, lai cilvēkiem viss trešai personai no malas, viss ir pilnīgi skaidrs, lai nekur nav jāiet, jārokās un jāprasa. Bet es pieņemu, ja speciālists ir sagatavojis, tad tā arī viņš paliek. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 43. Par daļu no zemes Vaiņodas iela 17A nomu zemnieku saimniecībai. Iznomājam zemnieku saimniecībai minētajā adresē 9000 kvadrātmetru lielu zemes vienību, nosakot nomas maksu ne mazāk kā 28 eiro gadā vai 1,5% no kadastrālās vērtības un līguma termiņš līdz 2031. Gada 31. Decembrim. Līgumā iekļaut punktu par nomas līguma vienpusēju izbeigšanu, ja uz zemes vienības esošajām būvēm piesakās to īpašnieks un darbības, kas jāpilda speciālistiem. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 44. Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma Gravas Gramzdas pagastā. Tātad atļaujam atdalīt minētajam īpašumam zemes vienību. Piešķiram zemes vienībai jaunu nosaukumu Smaižu kalni, kur galvenā saimnieciskā darbība ir meža saimniecība. Un Otrai zemes vienībai paliek nosaukums tas pats – gravas. Un gravām saimnieciskā darbība ir?
Šeit pamata īpašums ir gravas, no kura tiek atdalīta zemes viena zemes vienība ar jaunu nosaukumu Smaižu kalni.
Paldies pa komentāru, skaidrs. Un pārsūdzību. Vai ir kāds pret? Atturās, paldies. Vienbalsīgi. 45. Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu personai par zemes daļas aizparka kalētu pagasts nomu un zemes nomas līguma apvienošanu vienā līgumā. Tātad vispirms lūdzam Dienvidkurzemes finanšu komisijai pozitīvu atzinumu. Pēc atzinuma saņemšanas pozitīvā apvienot sekojošos zemes nomas līgumus vienā zemes nomas līgumā, izsakot to jaunā redakcijā. Tātad šeit ir līgumi numur 1, kas slēdz 2011. Gadā, numur 2, kas slēdz 2013. Gadā, numur 3, kas slēgt 2016. Gadā un numur 4 līgums, kas slēgt 2019. Gadā. Iznomājumā platība ir 4,7 hektāri un nomas līguma termiņš ir līdz 2026. Gada 31. Maijam. Un maksa par hektāru ir 69 eiro plus pārējie maksājumi. Un darbības, kas jāpilda, ir nekustamo īpašumu pārējiem speciālistiem. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! Līdz ar to mēs esam izskatījuši komitejās skatītos pārējiem pie 46. Jautājumi, kuri komitejās nav skatīti. Un 46. Par mācību procesa organizāciju Mežupes pamatskolā. Vai Agrita mums ir?
Ir.
Agrita, lūdzu.
Tātad atbilstoši valdības rīkojumam speciālās izglītības iestādes šobrīd var strādāt klātienē. Taču mums domas lēmums bija pieņemts, ka attālināt Mežupes skolu strādā līdz skolēnu brīvdienām. Skolēnu brīvdienu nedēļā mēs redzējām, ka Priekuls novadā saslimstības koeficients vēl ir augsts, un nu, var arī šodien apgalvot, ka viņš vēl joprojām ir augsts, tas ir 460 kumulatīvais rādītājs, un situācija ir tāda, ka viņš arī pieaug. Pēdējo dienu laikā bija jau nokrities līdz 360, tagad ir atpakaļ uz 460. Līdz ar to mēs bažījamies par to, ka pirmsāca skola varētu būt vieta, kur no kaimiņu novadiem bērni, kas mācās, vai arī skolotāji, kur brauc, var uz mūsu novadu atvest šo saslimšanu. Un piesardzības pēc 19. Martā domas priekšsēdētāja izdeva rīkojumu, ka skola turpina mācības attālināti līdz 6. aprīlim. Lēmuma projekts ir sagatavots, ka tiek apstiprināts šis domas priekšsēdētājs rīkojums un noteikts, ka Mežupes pamatskolā izglītojumie līdz 6. aprīlim mācās attālināti. 6. aprīlī ir plānots, ka skolotāji nodos testus, un ar 7. aprīli skolēn varētu atgriezties skolā, nu, ja nenotiks vēl kaut kādas papildus sliktas lietas.
Tātad lēmuma projekts, kad apstiprinam manis izdoto rīkojumu, kad Mežupes pamatskolas izglītojumie no 2021. Gada 22. Marta līdz 6. Aprīlim mācās attālināti atbilstoši izglītības iestādes izstrādātai kārtībai un atbildīgā ir izglītības vadītāja. Vai ir jautājumi? Vai ir kāds pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi, 48. Daigo, ar tiem repsistētiem numuru nevajag jūs kasi aiznest. Bunkā jau 12. Es nezinu. 47.
Vai tad viņiem ar kādu numuru viņai vajadzies?
Nē. Jūs 47. Par dzīvokļu īpašumā Liepu alēja 3.30 kalēti, nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirkuma tiesīgo personu. Marina.
Es teikšu, jā. Tika saņemts īrnieces iesniegums par lūgumu atcenāt dzīvokli. Dzīvoklis novērtēts par 3300 eiro. Tātad doma apstiprina nosacīto cenu 3300 eiro, nosūtīt paziņojumu pirpirkuma tiesību personai, un ja izmanto šīs pirpirkuma tiesības, tad ir noslēgt pirkuma līgumu.
Lūdzu jautājumus. Jautājumu nav, tātad mēs apstiprinam dzīvokļu īpašuma Liepu alēja 3.30 kalēti nosacīto cenu 3.300 eiro, nosūtam paziņojumu pirpirkuma tiesīgai personai un tālākās darbības, kas kuram ir jādara. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! 48. Par pašvaldībai piekrītošo zemes vienību apvienošanu vienā zemes vienībā un platības precizēšanu Kalētu pagastā. Lūdzu, Marina.
Jā, šīs ir blakus esoša zemes vienība, dzelzceļmalu 2 hektāru platībā un daktēru 0,7573 hektāru platībā. Tad ir apvienot šīs zemes vienības vienā zemes vienībā un iekļaujot nekustamā īpašuma daktēru sastāvā, precizēt zemes vienību koplatību uz 2,7573 hektāru, tas ir pirms uzmērīšanas un noteikti lietošanas mērķi lauksaimniecība.
Lūdzu jautājums Marinai? Nav. Tātad lēmums ir apvienojam blakus esošās pašvaldībai piekrītīgās zemes vienības, kur nosaukums būs dakteri, minēto zemes vienību apvienošanas rezultātā koplatība plus mīnus pēc uzmērīšanas būs 2,7573 hektāri liela un lietošanas mērķis lauksaimniecība. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! 49. Par daļu no zemes vienības pirmsātu mūža iznomāšanu personai. Lūdzu, Marina.
Jā, personai tika iznomāta zeme 0,004 hektāru platībā šķūņu uzturēšanai. Tas ir purpsātos. Iepriekšējais līgums jau beidzās pagājušā gada 1. Novembrī. Cilvēks tagad tikai iesniedz iesniegumu. Tad ir lūgt Dienvidkurzemes finanšu komisija pozitīvu atzinumu par zemes iznomāšanu. Un pēc atzinuma saņemšanas iznomāt daļu no zemes vienības purpsāt mūža 004 hektāru platībā šķūņu uzturēšanai ar termiņu līdz 2031. gada 30. aprīlim un nomas maksas ir 1,5% no zemes kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 28 eiro gadā.
Jautājumi, Marinē? Nav. Tātad lēmuma projekts lūk dienas, kur zemes finanšu komisijas sniegt pozitīvu atzinumu. Pēc pozitīvā atzinuma saņemšanas iznomāt personai daļu no zemes vienības pirmsātu mūža virgas pagastā šķūņa uzturēšanai iznomājumā platība 0,004 un līguma termiņš līdz 2031. gada 30. aprīlim. Maksa 1,5% no kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 28 eiro un pārējās darbības, kas jāpilda speciālistiem. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! 50. Par grozījumiem 2020. gada 30. decembra domas lēmumā 810 par atkrituma apsaimniekošanas tarifa noteikšanu Priekuls noda Bunkas, Gramzdas, Kalētu, Virgas pagastos. Lūdzu, komentārs ir, Laura, tevi redzu vai neredzu?
Patrīcija zinās precīzāk šo komentāru.
Patrīcija, lūdzu, Patrīcija. 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 Jā, nu, Patricija, lūdzu par to tarifu, atkrituma apsaimniekošanas.
Jā.
Nogriez man uz pusē.
Iepriekš Dzirnavu mājas iedzīvotājiem bija savs konteiners privātais. Bet tā kā tā skaitās daudzdzīvokļu māju, pēc pašvaldības iepirkumā vairākus konteinerus daudzdzīvokļu mājā privāta personas nedrīkst ņemt neslēdz līgumu. Līdz ar to šai mājā šobrīd ir radušies klāt iedzīvotāji, kas tur dzīvo un ir vajadzīgs vai nu biežāk vest vai lielāks konteiners. Šajā gadījumā vienojāmies ar mājas iedzīvotājiem, kad šo pašu izmēru 0,66 konteineru viņiem tagad vedīs katru mēnesi, līdz ar to līgumu slēdz pašvaldība, kas jau ir noslēgts, un maksās par atkritumiem viņi pašvaldībai. Tur šobrīd dzīvo 6 cilvēki, un to cenu izdalo, tad iznāk tāda tā summa.
Vai ir jautājumi Patricijai? Nav. Lēmuma projekts ir ar 2021. gada 1. aprīli noteikt atkrituma apsaimniekošanas tarifu Priekuls novada Bunkas pagastā māja Dzirnavas 1,67 eiro bez PVN un atbildīgā Bunkas pagasta pārvaldes vadītāja. Vai ir kāds pret? Atturās, paldies. Balsīgi. 51. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu personai. Saņemts ir iesniegums no personas. Viņa lūdz piešķirt mazāku dzīvokli, jo personai ir divistabu dzīvoklis. Šai personai ir arī parādi un izvērtējot situāciju, ņemot vērā personas veselības stāvokli un lai nepalielinātu šo te parādu summu, tad tiek piešķirts vienistabas dzīvoklis 19,40 kvadrātmetru liels, tā ir skaitā dzīvojamā platība 14,70 kvadrātmetru liels Priekulē, galvenā ielā 10 dzīvoklis 3. Un pirmais īres termiņš ir uz 6 mēnešiem. Ja persona maksā, tad īres tiesības pagarinam uz 1 gadu un sekojam līdzi, kas notiek. Nu tā. Vai ir jautājumi? Nav. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies. Vienbalsīgi. 52. Par dzīvojamās telpas īres piešķiršanu personai ir saņemts personas iesniegums ar lūgumu, kad viņš vēlas īrēt dzīvokli Priekules pagasta daudzdzīvokļu mājā Kalnāres 2. Un lēmuma projekts ir sagatavots, ka piešķirt īres tiesības personai 29,70 kvadrātmetri lielam dzīvoklim, tai skaitā dzīvojamā platība 17,40 kvadrātmetri liela. Pirmais īres termiņš 6 mēneši, ja norēķinās par saņemtiem pakalpojumiem, tad īres tiesības pagarina uz 3 gadiem, un pēc 3 gadiem, ja viss ir kārtībā, tad ir beztermiņa īres tiesības. Un nosūtams lēmums personai un sijā priekulas namiem. Vai ir jautājumi? Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 53. Par priekulas noda pašvaldībai piederošās kustamas mantas, kasas aparāta CHD 3050 atkārtotas izsoles ar augšupējošu soli atzīšanu par nenotikušu. Mēs izsolam 5 kasas aparātus, katrs, protams, ar savu numuru, bet mums ir neveiksmīga šī izsole. Es dodu vārdu Laurai, lai mēs varētu deputāti pieņemt lēmumu, ko mēs tālāk daram. Vai mēs turpinam izsoli, samazinam cenu vai ko mēs daram? Laura, lūdzu.
Manuprāt, mēs kustamajam īpašumam cenu nevarējām mazināt. Šo droši vien precīzāk varētu Ināra komentēt. Nu, 2 izsoles ir bijušas, abas ir bijušas nesekmīgas. Nu, lēmuma projekts šobrīd ir sagatavots, ka mēs, nu, tā kā pagaidām tā kā nerīkojam vairs šīs te izsoles un atzīstam arī otro par nenotikušu. Nu, grūti ir pateikt, kā rīkoties tālāk, vai ir nepieciešama 3. izsole, vai varbūt tomēr ir jānogaida šī te apvienošanās, jo tas lieko, kas saprāt, skaits iespējams paaugstināsies, ja mēs pāriesim uz to grantedības programmu, kas mums ir šobrīd pieejama, jo šobrīd mēs varam strādāt, iekasējot skaidru naudu, izmantojot tikai un vienīgi grāmatvedības programmu. Es pat nezinu, grūti ir komentēt. Nu, šeit droši vien, ka ir arī varbūt svarīgs deputāta lēmums un viedoklis, ja deputāta lēmī, kad laižam uz 3. izsoli, tad turpinam šo te izsoļu rīkošanu, bet nu, varbūt, ka tomēr ir jānogaida un skatāmies, kas notiks pēc 1. jūlija. Un tad jau lēms jaunais novads, ko ar šiem pasaprātiem iesākt.
Nu, droši vien prasa jurista komentāru.
Tad, jā, Ināra, lūdzu.
Jā, tad nu, doma lemi par savu mantu, nu, pareizāk sakot, doma lemi par visas pašvaldības vai konkrētās vietas mantu. Un mēs skatāmies, šī manta mums ir lieka. Tātad ir jāizšķirās par to, ko mēs darām. Vai mazinām cenu, vai nemazinām cenu. Mazlietiņa apskatās arī ir uz tirgu un mazlietiņa arī tālāk uz to, kas varētu nākotnē būt. Ja nākotnē mums šeit kas saprāt varētu būt noderīgi, tad, protams, pareizi būtu viņus nepārdot. Skatoties, kāda ir ekonomiskā situācija šobrīd Latvijā un pasaulē, nu ir krīze, vai ne? Tātad ir pilnīgi skaidrs, ka diez vai šajā laika periodā mums tos kas saprāts kāds pirks. Bet ja nu pēkšņi sakārtojās tirgus ekonomiku un iet viss vaļā, tad šādas kasas aparātus mēs pēc kaut kādu laiku varētu pārdot par ļoti lielu cenu. Šobrīd, manā ieskatā, es piekrītu arī Lauras viedoklim, ka šobrīd, ja jau pirmā izsola parādīja, ka neviens nepērk un mēs pat piedāvājot pa mazāku summu, arī nevienu nevarētu atrast, ja, kā pircēji. Tad, ja mums tā manta, kā saka, nekrīt uz kājas un nespiež telpas, noliekam viņu smuk, lai viņu pastāv kādu brīdi. Vajadzēs? Lietosim. Nevajadzēs? Nu, tik un tā mēs no viņš šobrīd nevaram tikt vaļā, ja? Nu, tā tas ir. Es domāju, ka arī, ja mēs pat laistu 3. izsolē, šobrīd neviens nepirks. Šobrīd. Var būt pēc 1. jūlija, kad izmainīsies kaut kas, ja, būs citādāks šī te struktūra citādāk, varbūt tās Covid būs beidzies, ja? Ekonomika atveseļosies, nu, tad mēs varbūt varam pārdot tos, kas saprāts pat par, nu, lielāku cenu. Es nezinu, es nevaru pateikt. Bet šobrīd es ieteiktu, nu, kā speciālists ieteiktu nogaidīt vienkārši. Nelikt uz 3. izsoli. Bet tā ir deputāta izšķiršanās. Katram deputātam jau ir savus viedoklis, saliekam viedokļus kopā un pieņemam to galīgo lēmumu. Es nezinu, Laura, nu, kā tu skaties tā intuitīvu, kā tu skaties uz šo?
Man jau liekas, ka viņš šobrīd aizņem vietu. Nu, bet nu, kaut kur jau aizkulisēs dzird, ka drīz uz tirgu katram tirgotājam būs nepieciešams. Nu, varbūt, ka ir jānogaida. Pagaidām to 1. jūliju un tad lemjam, vai varbūt mēs negaidām tik līdz, tik ilgi, nu, vienkārši nogaidām, kas notiek ar situāciju valstī un tad lemjam otrreiz. Nu, protams, viņi uz kājas nevienam nekrīt, bet nu, viņi stāv lieki.
Lūdzu, deputāti, jūsu viedokli.
Es varu.
Lūdzu, Inese.
Nu, par to cenu es gribētu teikt, ka jāņem vērā arī, kad iegādājoties kasas aparātu, vēl ir arī programmēšana un reģistrēšana, kas uz doto brīdi nemaksā baigi lēti. Tā kā es domāju, ka par stipri augstāku cenu, kā jau ir, nebūs iespējams šos kasas aparātus pārdot, arī papētot. Tā kā man vajadzēja kasas aparātu arī papētot to piedāvājumu. Es varu teikt, ka ir ļoti liels piedāvājums uz doto brīdi iegādāties kasas aparātus, jo daudz varās ciet. Nu, varbūt, ka pa šādu, nu, šī ir katrā ziņā, es redzu, ka šī ir maksimālā cena, par ko varētu šos kasas aparātus pārdot par lielāku naudu, diez vai kādam būs interesi pirkt, jo privātais sektors aptuveni par šādu cenu arī tā kā tirgo šos kasas aparātus.
Ines, ko tu ierosini palaist vēl cenu zemē?
Ir vai, nu, es domāju, ka baigi daudz kandidātu un visus tos kasas aparātus vienalga nevarēs pārdot. Ja ir iespēja, var turēt un mēģināt, tad sam par šādu pašu cenu viņus pārdot. Nu, ja ir baigā vēlme pārdot, tad noteikti ir jādomā par cenas samazināšanu, jo tas mērķis ir tiešām pārdot un atbrīvoties no viņiem.
Cik, Ines, tu piedāvātu, cik samazināt? Uz cik?
Nu, uz kādī 90 eiro, 80 eiro, ja kaut kur tā programmēšana un piereģistrēšana kaut kur maksā aptuveni 70-80 eiro. Jo tur vēl ir arī tas apkalpošanas līgums, kas uz gada ir kaut kā 40-50 eiro, un tad to kopā viss sasumējot, jādomā ir vai ņemt šo, vai varbūt es esā pameklēt kaut ko citu.
Jā.
Es jau arī teiktu, ka vajag mēģināt tirgot, jo tā tirgošana jau ir trešā izsola, mums neko nemaksā pa lielam, no gaidīt kaut ko. Tā jau nav ar tādu lietu, kas paliek dārgāk. Pareizi, viņi varētu būt tas piedāvājums tirgū daudz un nedodies, kāds vēl atkal izdomās, kad viņi ir kaut ko jaunu, tais aparātos kā šoreiz, kad viņi bija jāpārprogrammē vai jāpārtais, ja, tad tā cena viņiem diez vai uzkāpjas augstāk, un ja viņi aizņem vietas, es saprotu, ka mums izsoli izsludināt, tas neko daudz nemaksā, jo visi jau ir gatavs, tikai novienojamies, ja samazinam cenu, tad samazinam un mēģinam to trešo, nu nebūs tā, nu tad domāsim tālāk.
Nu tad droši vien, ka mans pienākums ir darīt deputātus uzmanīgus, un deputātiem izvērtēt, vai viņi piedalīsies vai nepiedalīsies kasas aparātu pirkšanā. Jo tad šeit ir runa jau par konkrētām naudas summām, un tad es varu attiecināt uz to pašu situāciju, kad Vacis ierosināja, ka vajadzētu atsavināt nekustamo īpašumu. Lūdzu, izvērtējiet, un ja jūs saskatīsiet tajā brīdī kādu interešu konfliktu paši, ja, tad vai nu nebalsojiet par šo jautājumu vispār, jo protokolā paliek visi ieraksti, jā, un tie tiek analizēti. Es jums nopietni to saku. Tā kā katrā ziņā deputāti, tas ir jūsu rokās, jūs arī to lēmumu pieņemiet. Katrs jau apmēram izvērtē, ko viņš zina.
Tā, lūdzu deputāti, 53. Lūdzu, deputāti, kādi vēl ir ierosinājumi?
Es arī piekrītu samazināt un tirgot, ja viņi nav vajadzīgi un aizņem vietu.
Jā. Andri, kādu summu tu piedāvātu? Un Mārtiņ, kādu jūs summu piedāvātu?
Tur droši vien jau, ka kaut kā tā kā mēs liekam izsolai procentuāli jāiet uz leju, nu 10-20%.
Nu, šeit jau Laura vērsi jūsu uzmanību uz to, ka kustamai mantai parasti cenu nesamazina, ja? Parasti cenu nesamazina. Viņai ir bilants vērtība, mums ir katrā ziņā jācenšās pārdot par bilants vērtību. Es tagad no galvas neatceros, cik tur tās bilants vērtības bija, ja tās ir tajā katrā, kas saprāt lietā. Tātad, ja mums ir kaut kāda bilants vērtība, mums kā pašvaldība ir jācenšās pārdot to par bilants vērtību.
Nu jā, Ināra, bet mēs nevaram pārdot pa bilants vērtību, jo mums parāda rezultāti, ka neviens nepiesakās.
Un, jā, bija man pienākums jums ir teikt, ka vispār uztamai mantai mēs nelaižam uz leju cenu. Vispār nelaižam, bet tas ir deputāta izšķiršanās jautājums un palaist vēl zemāk, kā es nezinu, nu vērtēju paši, kā mums tad tagad sanāk, man tie skaiti nav priekšā vienkārši. Man mājā mainas
skaitītā. Mums tagad ir, mums bija 150 eiro pirmā izsole, otrā ir 120.
Nu jā. Mm-hmm.
Nē, Vija, mums abas izsoles bija pa 120
pa,
eiro.
Abas par 120?
Jā, jā, jā. Jā, mēs
nelaidām. Nu, tad jau gan ir jāsamazina, ja mums nav mazināta, jo mums bilants vērtība, Laurija, 120.
Nē, bilants vērtība ir vispār 350. Šī jau ir zem bilants vērtības cenu.
Jā. 50%.
Šī bija jau vienkārši speciālistu novērtējums, cik viņi apmēram varētu maksāt.
Jā.
Nu, es gribu vērst uzmanību, ka mēs jau arī esam mēģinājuši vecās automašīnas tirgot, mēs tik ilgi turamies pie kaut kādas cenas, kamēr beigās atdodam vispār lužņos par neko. Tā kā es domāju, ka te nav problēma samazināt mums un vēl to summiņu uz leju, un ja kādam tiešām vajag, lai iegādājās.
Jā, tad liekam pamatojumu, ja šeit iekšā, tad pamatojums ir tāpēc, ka viņi aizņem vietu, ja? Mums ir jābūt pamatojumam, jābūt ir pamatīgam pamatojumam, jebkurā.
Minārā, nē, tas nav pamatojums, ka aizņem vietu, pamatojums ir tas, ka mums ir notikušas divas izsoles un par minēto summu nav neviens pieteicies. Un ņemot vērā to, ko Inese teica, ka tirgū ir daudzāki spēlētāji, kas tirgo šos aparātus, un ņemot vērā, ka mēs to, ko teica Laura, ka strādājam ar grāmatvedības programmu, kura nav sasaistīta ar šiem kasas aparātiem, un ja jaunajā Dienvidu Kurzemes novadā puse no 8 pašvaldībām jau darbojas ar to programmu, ar ko mēs, tad šie aparāti mums visticamāk arī jaunajā novadā nezinu, vai būs vajadzīgi.
Skaidrs, viņi man vienkārši jāatvainojas, jo man bija atslēdzies Zooms, jo man vienkārši mājās maina skaitītāju, un es nedzirdēju to argumentāciju. Bet ja viņi ir, un ja viņi ir pamatot, tad viss kārtībā.
Jā, nu jā, tu pazūdi tur rīt pa brītiņam.
Jā.
Varbūt tagad aizējam, es deputāti pareizi saprotu, kad samazinam summu un rīkojam tālāk izsoli, uz 90 eiro. Laura, ko tu saki?
Nu,
Laura?
Nu, droši vien, es nezinu mazliet to likumisko pusi, cik mēs drīkstam mazināt. Jo parasti jau mēs tā kā mazinām tos 10%, tad tā cena būtu 108. Nu, es piekrītu, jā, es piekrītu cenai 90, galvenais, lai mēs likumiski pareizi samazinām šo cenu.
Būtībā 20 liek, tad uz to 90 apmēram nunāk. Ja tas ir likumiski, tad tā arī vajag darīt.
Man šobrīd likums nav priekšā, es nevaru nokomentēt uzreiz, jā. Ja mums bilants vērtība bija 350, novērtēja mums uz 120 to tirgus cenu šobrīd. Nu, tā tirgus cena jau arī mainās visu laiku, jā. Ja mēs varbūt tās vērtētu šobrīd, tad tie būtu tie 90, grūti jau pateikt, ja viņi jau svārstās visu laiku. Atkarībā no tā, kāds ir pieprasījums, kāds ir piedāvājums. Tāpat jau arī tie speciālisti to vērtē. Tā kā šobrīd tā argumentācija, kas, nu, ko Vija pateica, ja, nu, es domāju, ka viņi būtu pietiekoši. Ja mums kāds kaut ko saka, tad tā mūsu argumentācija ir tāda, ja. Labāk, lai neiet bojā, bet labāk mēs laižam tirgu, un ja kāds grib, tad viņš arī par normālu cenu var nopirkt, ja, par tādu, kā mēs vērtējam, kā viņi iet, ja, tā, nu, tā cena. Nu, tā.
Tad, deputāti, tad... Es mēģināšu, Inā, tu man palīdzēsi palabot, ja nebūs pareizi, tad mēs atzīstam.
Nu, Vija, varbūt atliekam to, vienkārši atliekam to jautājumu un izpētam uz nākošo domu sēdi. Mums jau šausmīgi tas nedeg, jo tā ir kustamā manta, to mēs var ātri palaist. Papētam vēl to mēnesi, kāds ir tirgs, nu, lai palaižam viņu uz nākošo finanšu komiteju. Paskatamies, kas notiek. Kas notiek pasaulē, kas notiek te pie mums uz vietas. Es nezinu, nu, es arī nevaru uzreiz tā pateikt, ja? Nu, tas ir atkarīgs no tā, nu kā Laura, tu domā arī kā speciālists, nu ko mēs kā speciālists varam ieteikt, domā.
Nu, jā, varbūt, lai tas lēmums nav tāds sasteigts un nepārskatīts, tad varbūt šobrīd pieņemam lēmumu tā, kā ir sagatavots lēmuma projekts, ka mēs atzīstam atkārtoto izsoli par nenotikušu un uz nākošo domu sēdi, jo tad mēs sagatavojam atbilstošus lēmumus par trešās izsoles rīkošanu un jaunas cenas noteikšanu. Nu, jā, ja tie dokumenti nav sasteikti, lai tomēr visi ir, nu, kārtīgi un atbilstoši sagatavot, jo tagad Zoomā sagatavot lēmumu projektu domas sēdz ierakstā, nu, jā.
Nu, mums vajag speciālistiem savā starpā vēl satikties un izrunāties, izargumentēt to. Mēs jau runājamies, Rita jau runāja ar Lauru un Rita runāja ar mani arī, ko darīt, jā. Un, to, ko mēs runājam, nu, trijatā, jā, nu, tā, dažādās kompānijās, jāsaka, to mēs arī jums sakam, ka mēs nevaram pateikt, kā ir pareizi. Bet varbūt, ka tad pareizi, tad sagatavojam to uz to nākošo sēdi, vienkārši skatāmies, kas notiek.
Deputāti, vai ir vēl kāds viedoklis par šo? Malda?
Es nemāk, es nemāk pateikt tagad.
Mēs dzirdam tevi.
Jā, es piekrītu, jā.
Labi, deputāti, tad varbūt tā kā sagatavojuši speciālisti lēmumu, es lieku uz balsošanu. Tātad par pirmo kases aparātu atzīt Priekuls noda pašvaldībai piederošas kustamas mantas kases aparāts CHD 3050 ar naudas lādi inventāra numurs, atkārto to mutisko izsoli ar augšupējošu soli par nenotikušu un apstiprinam rezultātus un protokolu. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 54. Par Priekuls noda pašvaldībai piekrītošās kustamās mantas kasas aparāta CHD 35 numurs 8485 atkārtotas izsoles ar augšupējošu soli atzīšanu par nenotikušu. Atzīt minētā kasas aparāta atkārtoto mutisko izsoli ar augšupējošu soli par nenotikušu un apstiprināt izsoles rezultātus un izsoles protokolu. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 55. Par Priekulas novada pašvaldībai piederošas kustamas mantas kases aparāta CHD 3050 numurs 8486 atkārtotas izsoles ar augšupējošu solu atzīšanu par nenotikušu. Tātad atzīstam par nenotikušu minēto mutisko izsoli un apstiprinām izsoles rezultātus un izsoles protokolu. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 56. Par Priekuls noda pašvaldībai piederošas kustamas mantas kases aparāta CH 3050 numurs 8635 atkārtotas izsoles ar augšupējošu soli atzīšanu par nenotikušu. Atzīstam atkārtotu mutisko izsoli ar augšupējošu soli par nenotikušu un apstiprinam izsoles rezultātus un izsoles protokolu. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 57. Par Priekuls noda pašvaldībai piederošas kustamas mantas kases aparāta CHD 3050 numurs 8647 atkārtotas izsoles ar augšupējošu soli atzīšanu par nenotikušu un apstiprinam izsoles rezultātus un izsoles protokolu. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 58. Par daļu no zemes vienības Ķīģeļu iela 20 Priekule nomu personai. Ilzīt.
Jā, ir saņemts personas iesniegums ar lūgumu iznomāt zemi Ķieģeļu ielā 20 Priekulē. Minētā zemes vienība rezerves fonda zemē ieskaitīta un ir pašvaldībai piekritīga uz to mirkli. Personai īpašuma Priekulas pilsētā nav. Viņa deklarētā dzīvesvietas adrese ir Liepājas pilsēta un viņš lūdz mās dārziņam iznomāt 7900 kvadrātmetru. Sazinoties ar personu, uzdodot jautājumu, vai viņam tiešām būs izdevīgi braukt no Liepājas uz Priekuli, lai iekoptu mazdārziņu, viņš atbildēja, ka jā, viņam ir nepieciešams mazdārziņam un pļaušanai. Esmu sagatavojis lēmumu projektu ar par daļu no zemes Ķieģeļiela 20 iznomāšanu 3,5 tūkstoši kvadrātmetru platībā. Nosakot nomas maksu 1,5% no zemes kadastrālās vērtības un nomas līguma termiņu 5 gadi. Vakar aprunājoties ar Mināru, nonācām pie secinājuma, ka varbūt ka arī šo te nomas termiņu mēs varam uzlikt gadu, paskatīties, kā persona apsaimnieko minēto īpašumu, jo es šo personu patiesi nezinu, un tālāk jau viņai ir viss iespējas nomas līgumu pagarināt. Slēdzot jaunu līgumu.
Ilzīt, es vēl pārdomāju pēc tam, Jā. Mēs tur vēl vakarā, kā saprunājam, es pārdomāju, un man šķiet, ka tai personai labāk ir piešķirt to nomas termiņu līdz šī gada beigām, jo tad mēs redzam, tātad vai viņš vispār šo vasaru tur kaut ko dara, vai kaut kas vai nav, un tad, tad mēs viņam no šī brīža arī varam aprēķināt to nomas maksu līdz gada beigām, ja, un varam aprēķināt arī nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu. Mm-hmm. Tas, un tad, ja viņš neko nav darījis, tad gada beigās beidzās un miers, ja? Ja viņš ir kaut ko darījis, viņam ir tiesības pagarināt jau jaunajā novadā, un jaunais novads jau varēs uzdot jautājumu, vai nu jūs, ko jūs tur darījāt, tad mēs redzam, ko viņš ir darījis. Ja neko nav darījis, tad līgums izbeidzās pats no sevis un nav nekāda problēma. Jaunais novads jau strādā ar, nu, ar tīru, kā saka, zemes gabalu, nu tā varētu teikt.
Nu tā. Mani jautājums, Ilze, viņš Jā. Lūdza iesniegumā 7900,
tik cik ir liels zemes gabals, tāds kāds ir piedāvājums priekus no pašvaldības mājaslapā pie brīvajām zemēm.
Bet mēs viņam dodam 3500.
Jā, es apsakoju to platību un tie 3500, tas ir tas gabals, ko tiešām varētu nu, nopļaut un kuru varētu ierīkot šo te mazdārziņu.
Un pārējā zeme ir apaugusi vai vēl kaut
Viņa ir apaugusi, tur ir gan augļkro, tur kaut kas no privāti īpašumiem kaut ko dara, nu tur ir visādi.
Skaidrs. Nu tā, tad mēs, deputāti, tad mēs to līgumu
Pagaidi, Ilzīt, ja tu teici kaut kas no privāti īpašumiem kaut ko dara, tad kāds dara kaut ko bez līguma?
Tur ir nopļauts. Tā. Nu viņš, es pieļauju, ka viņam nepatīk tas, ka tur ir, ka ir kūla.
Bet tad vajadzētu...
Tur ir tieši koku uzauguši, nu jā, tas nu, ir jāapsako tad... viss šeit te privātīši, jā.
Nu vai jāuzliek ir kāds ziņojums vai kāds grib nomāt, ja, ja tur
Nē, kaut tur kāds... ir jāraksta, vēl, tad ir jāsazinas konkrēti ar šīm personām liekot ziņojumu, viņi nepievērsīs tam uzmanību.
Nu skaidrs. Nu jā, tā tad mēs varam tikai mazāku platību, jā, un jā. Uz īsāku termiņu, jā, jā, nu skaidrs, jā.
Deputāti, jūs piekrītat, ka mēs šajā lēmuma projektā šo te līgumu termiņu liekam līdz 2021. gada 31. Decembrim?
Jā.
Drīkst vēl jautājumu?
Lūdzu. Jā.
Ja šī persona pieprasīs arī to aizaugušo daļu, kāds būtu iemesls neļaut viņam, ja viņam tiešām ir labi nodomi un viņš varbūt sakārto to.
Ja viņam ir labi nodomi, tad viņš uz doto mirku mēs nokonstatēsim ar apkārtējiem īpašniekiem, vai viņi tiešām nevēlas nomāt šo zemes gabalu, jo mums pilsētā mēdz būt gadījumi, kad persona nezina, ka tas ir pašvaldības gabals un apsaimnieko to kā savu. Mēs iedosim to gabalu, kur tiešām mēs viņam varam iedot. Un gada beigās, ja viņš skaidrs zinās, ka viņš grib arī pārēju un to apsaimniekos, viņš varēs lūgt pagarināt un iznomāt.
Jā, bet viņš tā pieprasīs visu to gabalu.
Jā. Andri, Jā. Mēs apsekosim tos gabalus, noskaidrosim, kas ir tie cilvēki un ar tiem cilvēkiem, kuri lieto šos te gabalus. Mēs arī lūksim noslēgt nomas līgumu uz to līdz gada beigām. Vienkārši, ja tie
Jā, labi,
ir iestrādājuši.
Jā, skaidrs, sapratu, paldies. Jā.
Tā, es sapratu, deputāti, ka jūs neiebilstat, kad mēs lūdzam Dienvidkurzemes finanšu komisijai sniegt pozitīvu atzinumu, pēc atzinuma saņemšanas slēgt ar personu līgumu par 3500 kvadrātmetru lielā platībā mazdārziņa vajadzībām un līgums būs līdz 2021. gada 31. decembrim un darbības, kas jāpilda speciālistiem. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Par ikgadēju atvaļinājumu piešķiršanu Priekulas nodu pašvaldības domes priekšsēdētājai. Es šo jautājumu, es nepiedalos, bet es viņu nolasīšu, jo mans vietnieks ir atvaļinājumā un šodien nepiedalās sēdē. Tad piešķirt Priekulas nodu.
Viņa es varu nozīmot.
Ai, tā, jā. Tiešām neienāca prātā, nemaz lūdzu.
Nu, es viņu gatavoju, man gan nav viņš priekšā, bet domes priekšsēdētāja ir lūgusi. Es domāju, viņš jums arī visiem ir iesūtīts piešķirt atvaļinājumu, jūs redzat tur to periodu.
Divas, no 12. aprīļa līdz 25. aprīlim.
Jā, līdz 25. aprīlim, un tā kā tas ir kārtējais atvaļinājums, un tā ir atvaļinājuma pirmā daļa, tad arī saskaņā ar mūsu nolikumu pienākās šis te pabalsts 40% apmērā, un tad, nu, vienkārši lūdzu apstiprināt deputātu šo te lēmumu.
Es nepiedalos, vai ir kāds pret?
Man ir jautājums, tā kā mēs visi zinām, ka sasaukums iet uz beigām, vai tur arī grāmata, kad izskatās atvaļinājuma dienas ir tās divas nedēļas?
Jā.
Man vienkārši tāds jautājums. Jā.
Ir grāmatvediski. Ir grāmatvediski, un tad, ja ir situācija, ka mēs esam mazliet pa daudz samaksājuši atvaļinājumu kompensāciju, un cilvēks beidz savu darbu, tad, es domāju, Ines, tu jau arī kā grāmatvedis to zini, tad viņam ir pienākums atmaksāt to daļu, ko viņš ir saņēmis pa daudz, un ja viņam vēl darba attiecības beidzot pienākās kaut kas no atvaļinājuma, tad tas tiek kompensēts naudā. Šajā gadījumā divas nedēļas noteikti pienākās, un ir mazliet viņa arī savādāk tam vēlētām personām tur. Nu, tad skatīsimies, kā tas būs, jo vēlētās personas tur ir atkal tie drusku citi noteikumi. Tur ir dažādas tās kompensācijas un tā tālāk. Es vēl šobrīd nevaru tā īsti nokomentēt, varbūt kaut kas jauns parādās pēkšņi kādā brīdī, ja? Attiecībā uz deputātiem vai?
Attiecībā uz deputātiem ir tas, kad jebkuram deputātam beidzot sasaukumu pienāksies viena mēneša apmērā kompensācija. Bet uz darbiniekiem ir tas, kad pēc nostrādātiem gadiem. Es no galvas nepateikšu, kā tur bija. Pa 5 gadiem bija laikam vienas mēneša algas no 5 līdz 10. 2 no 10 līdz 15, 3 no 15 līdz 20 un vairāk 4. Bet es varu par šiem te kategorijām bišķiņi varbūt kļūdīties.
Nu, tas jautājums to tad vēlāk, ja kādam interesē, to jau mēs noteikti pacelsim un izstāstīsim.
Mm. Tā, nu, vēlreiz lūdzu, tātad es nepiedalos, vai ir kāds pret? Atturās? Paldies. Vienbalsīgi. Paldies. Tā, 60. Par Priekulas novada attīstības programmas 2013-2019 gadam investīciju un rīcības plāna aktualizāciju. Una, tu esi vēl?
Esu.
Nu, lūdzu. Jā.
Nu, šī investīcija plāna aktualizācija šajā reizē ir nepieciešama dēļ tā, kad pagājušā gada rudenī ir aktualizējies attīstības projekts saistībā ar Priekulas mūzikas un mākslas skolu, kad pašvaldība speciālisti pieņēma lēmumu aktualizēt mūzikas un mākslas skolas jau iepriekš 5 gadus apakaļ izstrādāto fasādes atjaunošanas tehnisko projektu. Un tātad atjaunojot šo tehnisko projektu, tika secināts, ka fasādi, respektīvi ēkas konstrukcijas bojā, tajās iekļūstošais lietus ūdens. Un tika pieņemts lēmums izstrādāt lietus ūdens kanalizācijas izbūves tehnisko projektu. Tātad mūzikas skolas fasādes tehniskais projekts ir atjaunots, ir izstrādāts lietus ūdens kanalizācijas tehniskais projekts un tātad ir nepieciešams veikt informācijas gan precizēšanu, gan papildināšanu investīciju plānā, lai tālāk varam pieprasīt aizņēmumu no valsts budžeta šo abu ieceru realizēšanai, jo šajā valsts budžeta aizņēmuma pieprasījumā viņi skatās, vai ir iekļauts pašvaldības attīstības programmas investīciju plānā. Un tātad mūsu investīciju plānā ir precizēts ieraksts par mūzikas un mākslas skolas fasādes atjaunošanu, un ir pievienots jauns ieraksts par lietas ūdens kanalizācijas izbūvi, tātad skolas ielā 12, tātad Priekulas mūzikas un mākslas skolas ēkai.
Lūdzu, jautājumus, Unē? Nav.
Man ir jautājums, mums šis lēmuma projekts bija iesūtīts, man nav.
Vakar vakarā vajadzēja būt, es nosūtīju.
Jā, man ir no Lauras pēdējai. Ā, jā, labi, es atvainojos, paldies, nevis no Unas, bet no Lauras, jā. Nē, kaut gan. Nē, man ir par...
Pārējie deputāti jums ir? Deputāti, vai jums ir šis?
Nē, man ir par Virgus Mūžu.
Tas ir pēdējais, ko mēs skatīsim.
O, jā. Nē, man cits jā. Nav.
Nebija arī, jā, šis pēdējais.
Nebija, jā. Labi, deputāti, tad es nolasīšu viņu. Ā, es varu paskaidrot, kāpēc nebija. Man vakardien Lietvarī ir pieteikts, nu, nevis remonts, bet novēršana defektu, jo man Lietvarī nebija iespējams novīzēt dokumentus, man bija parādījušies 2017. Gada dokumenti, un šorīt līdz domes sēdē vēl nebija sakārtot un salabot šis bojājums. Varbūt tāpēc nebija, jo Una atsūtīja uz e-pastu, vai ne Una?
Jā, es atsūtīju mazlietiņu pēc četriem, nu, es nosūtīju gan Daigai, gan uz pašvaldību kopējo e-pastu. Bet nu, es varu varbūt tad ātri pateikt konkrētas tās lietas, kas tad tur mainījās esošajā ierakstā un kāda informācija tik jauna.
Es varbūt Una nolasu viņu. Nu... Deputāti, viņš nav garš, es jums nolasīšu. 2020. Gada rudenī tika aktualizēts jautājums par Priekulas mūzikas mākslas skolas fasādes vienkāršotu atjaunošanu finansējumu, tam plānojot no šobrīd pieejamiem un paredzamiem aizņēmumiem no valsts budžeta saistībā ar COVID-19 vai izglītības iestāžu investīciju projektiem, lai nodrošinātu ilgspējīgu izglītības funkciju izpildi. Veicot esošā Priekulas MMS vienkāršotās fasādes atjaunošanas tehniskā projekta aktualizēšanu, tika secināts, ka nepieciešams sakārtot arī lietus ūdens kanalizāciju ap ēku, lai tiktu novērsti tālāki konstrukciju bojāju. 2021. Gada sākumā ir aktualizēts esošais Priekulas MMS vienkāršotās fasādes atjaunošanas tehniskais projekts un izstrādāts tehniskais projekts lietus ūdens kanalizācijas sistēmas izbūvē Priekulas MMS teritorija. Tā kā plānots piesaistīt finansējumu aizņemoties no valsts budžeta līdzekļiem, kā arī paredzamās investīcijas ir apjomīgas un sasniedzamas. Sasniedzamais rezultāts ir būtisks novada attīstībai, nepieciešams veikt precizējumu saskaņā ar pielikumu 2021. Gada 13. Janvārī apstiprinātajā Priekulas novada attīstības programma 2013-19. Gadam investīciju plāna aktualizācijā, precizējot esošo ierakstu par Priekulas MMS fasādes atjaunošanu un papildinot plānu ar jaunu ierakstu par lietus ūdens kanalizācijas izbūvi skolas ielā 12 Priekulē. Pamatojoties uz iepriekš minētā un uz likuma par pašvaldībām 15. Panta 1. Daļas 4. Punktu un 61. Prim panta 3. Daļu, lēmums apstiprināt Priekulas novada attīstības programmas 2013-19. Gadam investīciju un rīcības plānu, un otrs apstiprināto Priekulas novada attīstības programmas 2013-19. Gadam investīciju un rīcības plāna aktualizāciju ievietot teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā TAPIS.
Ja drīz, es Lūdzu. Varbūt pateikšu tieši tās lietas, kas tad konkrēta investīcija plānā ir izmainījušās. Jo tās konkrēti tādā veidā tajā lēmuma projektā nav attēlotas, tās ir pieejamas tajā pielikumā. Un tātad esošajā ierakstā, kas saucās Priekulas mūzikas un mākslas skolas fasādes remonts, kurā aktivitātes kods ir 3.22, mēs noprecizējām nosaukumu, pamatojoties uz būvprojekta nosaukumu, un tas tagad ir Priekulas mūzikas un mākslas skolas vienkāršot fasādes atjaunošanas skolas ielā 12 Priekulē. papildināju šo ierakstu ar informāciju par papildinātību ar citiem projektiem, pievienoju kodu 346, tas ir jaunais kods jaunam ierakstam par lietu ūdens kanalizācijas sistēmas izbūšajā adresē. Tālāk nomainīju arī projektu realizācijas ilguma gadu, to mēs arī izpildījot pārspriedām, kad prātīgāk būtu ielikt 2023. gadu. Tas esošajā ierakstā ir viss, kas mainījās. Attiecībā uz jauno ierakstu viņš ir iekļauts tajā pašā trešajā sadaļā. Tā nosaukums ir lietus ūdens kanalizācijas izbūves skolas ielā 12 Priekulē. Papildinātība ar citiem projektiem tātad ir ieliktas 322 kods, kas ir šīs skolas fasādes atjaunošanas ieraksta kods. Ir norādīta informācija par izmaksām. 2021. Gadā jau ir veikta topogrāfija 350,90 eiro apmērā ar PVN un ir izstrādāts būvprojekts 2300 eiro apmērā ar PVN. Un pēc kontroltāmas plānotie būvdarbi ir 90,341 eiro ar PVN. Tad ir informācija par plānotajiem projekta darbības rezultātu un rezultatīvie rādītāji. Tātad tiks izbūvēt lietas ūdens kanalizācija Priekulas mūzikas un mākslas skolē 425 metru kopgarumā ar 12 lietas uztveršanas gūlijām un 20 kanalizācijas akām. Projekta uzsākšanas gads ir 2021. Un realizācijas gads ir līdzīgi kā fasādē 2023. Atbildīgais ir Priekulas pilsētas un pagasta administrācija un aktivitātes kods, ir tātad jaunais numurs 3.46. Tās ir visas izmaiņas, kas ir notikušas tātad investīciju plānā. Vairāk nekas cits netika mainīts.
Vai ir jautājumi vēl? Unē? Nav. Lēmumu projektu es jau nolasīju. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 61. Par projekta Priekulas mūzikas un mākslas skolas lietus ūdens kanalizācijas izbūve un vienkāršota fasādes atjaunošana publiskā iepirkuma izsludināšanu 2021. Gadā. Varbūt, kad Andris vai kurš?
Laura, gatavošu lēmumu.
Laura, lūdzu.
Jā, es centos glābt situāciju un deputātiem izsūtīt lēmumu projektu. Ceru, ka saņēmāt, cik mēs atcerējos un cik mums ir deputāti, varbūt kādi aizmirš ļoti atvainojos. Jā, Izglītības un zinātnes ministrija šobrīd strādā pie ministra kabineta noteikumiem par aizņēmumu kārtību izglītības iestāžu ilgtspējīgai attīstībai. Sākotnējā versija bija tāda, kas sagrāva visu mūsu plānus un bija ļoti nedraudzīga pašvaldībām un tieši mūsu Priekulas mūzikas un mākslas skolai. Tā kā mums bija iespēja izteikt savu viedokli un tas ir ņemts arī vērā, tad šie te noteikumi, šī brīža noteikumu projekta versija ir mazliet draudzīgāka un ir kaut kāda iespēja, ka mēs varētu mēģināt startēt zem šiem noteikumiem un prasīt aizņēmumu Priekulas mūzikas un mākslas skolas projekta realizācijai. Tāpēc, lai mazliet kustētos uz priekšu un lai nebūtu tā, ka mums tas viss ievelkās garumā, mēs ierosinājām jau izsludināt iepirkumu, lai redzam, cik tas maksā, jo lietas ūdens kanalizācijas projekts arī mums ir jau uz karstām oglēm gatavs, zinām pēc kontroltāns to gatavo summu, tur bija 90 tūkstoši, tikai lietas ūdenim vienu un fasādē ir 143, kopējās izmaksas būvniecībai 232 tūkstoši, nu pieļaujam, ka pēc iepirkuma tā summa varētu būt mazāka. Taču, lai pēc tam, kad ir tikko apstiprināti ministra kabineta noteikumi, mēs jau varētu pretendēt uz aizņēmumu, jo vēl jau ir jāpras mums atļaujas gan Dienvidu Kurzemē, gan pašā Izglītības un zinātnes ministrijai, mums tomēr jau būtu gatavs projekts, tāpēc lūdzu atļauju akceptēt publiskā iepirkuma izsludināšanu, lai redzam, cik tas maksā.
Es papildināšu Lauru, varbūt šie noteikumi būs spēkā līdz šī gada beigām, bet finansējums ir, jāpieprasa ir finansējums, līdz šī gada beigām ir, ja? Bet jāapgūst šis finansējums līdz 23. Gada beigām, tā kā ir, ja? Un tāpēc arī investīcijas plānā bija šis 23. Gads.
Tā, vai ir jautājumi vēl? Nav. Tātad lēmuma projekts ir izsludināt publisko iepirkumu projektam Priekulas mūzikas un mākslas skolas lietus ūdens kanalizācijas izbūve un vienkāršota fasādes atjaunošana. Un otrais punkts atkārtoti skatīt šo jautājumu un lemt par projekta realizāciju pēc publiskā iepirkuma noslēgšanās. Vai ir kāds pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi. Un pēdējā šīs dienas darba kārtības jautājums 62. Par projekta Virgas pamatskolas, Virgas muižas austrumu korpusa pamato nostiprināšana, Lietus ūdens kanalizācijas izbūve un pagraba ies mezgla pārbūve publiskā iepirkuma izsludināšana 2021. Gadā. Lūdzu komentāru.
Daiga ir.
Daiga ir, jā. Tā mēs esam šobrīd apsekojuši visu to Virgas muižas galveno ēku, un tagad ar šitiem visiem atkušņiem mēs tiešām redzam, ka tas 18. Gadā izstrādātais jau tehniskais projekts ir ļoti, ļoti nepieciešams. Jo ūdens viss plūst iekšā pagrabā, un mums nav iespējams viņu dabūt ārā. Ja? Un ja šos pamats vismaz tai vienā galā sakārtot, ja, tad tas otrā galva siltināšanas projekts un nostiprināšanas varētu gaidīt arī nu, no nākošo gadu. Ja? Un tā kā es redzu, ka mums šobrīd aizgāja viens ļoti labi pārdevās tas maskalnanieku mešs, ja? Tad es vienu daļu no tā finansējuma es redzu, ka esmu ieguvusi. Un pārējais ir tas no tiem pāriem nekustamiem īpašumiem saskaitot kopā, mēs rēķinām, ka varētu iznākt. Tātām tur tādi bišķi, ja jūs skatījaties, ja tur beigās ir, būtībā jau ir apmēram tie 15 tūkstoši, bet tur ir, tai tā mēs sarakstīt visādi virsizdevumi, plānotie uzkrājumi, es domāju, ka tur ir vēl iespēja arī mums kopā ar Jānu Skadiņu mazlietiņ tās pozīcijas visas pārskatīt un ka tā summa arī. Nu tur, ja jūs redzat tās dāmas beigas, tad tas ir... Diezgan uzpūst viss tā darīšana, bet mēs rēķinām uz tiem 15 tūkstošiem, ja? Plus PVN, protams, jā.
Nu jā, Daiga, šeit ir minēts, ka tajā 18. Gada tāmē ir, ka tas tehniskais projekts, kur ir paredzētas plānotās būvniecības un labiekārtošanas izmaksas 25.518 ar PVN.
Jā, tur. Bet ja jūs... Paskatāties tās tiešās izmaksas, būtībā ir 15.880, ja visas tās pozīcijas iziet cauri. Un tad ir salikt visi tie, nu, kā jau tā mēs liek visus tos virs, neparedzētie virs izdevumi, ja? Es domāju, mēs jau teis, tur ļoti, ļoti uzpūst tas cipars ir uz priekšu, ja? Tā kā centīsimies iekļauties mazākā summā, un to jau arī iepirkums varētu parādīt, cik te tās tiešām tās izmaksas varētu būt, un tad mēs varam runāt tālāk.
Labi. Man jautājums,
Lūdzīnese.
Vai ņemot vērā šos izdevumus un saņemtās naudas tātad par īpašumu pārdošanu, ko jūs sākotnēji bijat plānojusi ieguldīt Virgas muižā, tagad veicot pārēju no paplakas tātad pagast mājas uz Virgas muižu, vai jums tas budžets pietiks, lai veiktu tos darbus, ko jūs tur jau bijat plānojuši?
Dobrīd es skatos, ka pietiks.
Arī iekļaujot šīs izmaksas, ja?
Arī šīs izmaksas iekļaujot.
Jā, bet paldies.
Vai ir vēl jautājumi deputātiem? Nav tātad lēmuma projekts izsludināt publisko iepirkumu projektam Virgas pamatskolas, Virgas muižas austrumu korpusa pamatu nostiprināšana, Lietus ūdens kanalizācijas izbūve un pagraba ies mezglu pārbūve. Un otrais – atkārtoti skatīt šo jautājumu un lemt par projekta realizāciju pēc publiskā iepirkuma noslēgšanas. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Līdz ar to mēs esam izskatījuši visus 62 domes sēdē plānotos jautājumus. Tātad domes sēdi slēdzam.